God formiddag, alle sammen. Har jeg klart å sette? Ja, det har jeg. Nå hører jeg. Visst, tekniker og jeg er et superteam. Så da går det bra. Herlig å se dere og være med her på lovsangen, og både med barna og med alle oss voksne. Veldig, veldig, veldig godt. Og så er du veldig heldig i dag, ikke fordi jeg kommer altså, nei, men fordi jeg har med kona mi. For da har du garanti for at det jeg sier er sant. Ja. Ja. Ja, det var bare tull. Ja. Det var jo litt tøys da, men hvis jeg liksom drar det litt for langt, så får jeg beskjed i bilen hjem. Så du kan kjenne deg veldig, veldig trygg i formiddag. Ja, det er spøk det her altså. Ja, ja, ja. Hva sier du? Han er farlig. Nå må du bare sette deg. Så bra. Ja. Ja, ja. Ja, det var bra. Da kjører jeg på, Elsa, du og jeg måtte bytte plass. Ja. Ja. Det går veldig fint. Nå skal vi videre, altså. Veldig flott å se dere. Jeg skal ikke si så veldig mye om denne boka mi, men jeg er veldig glad for at jeg får lov til å ha den med og selge den, om noen er interessert. Får den netteprisa 2,29. Det er vel ikke stort med en par hamburgere. Så det har vi råd til. Men og jeg ble oppmuntret av dere som hadde lest den, da. Og jeg har lagt virkelig hjertet mitt i den boka her. For jeg opplever at så mange kristne strever i stedet for å leve. Så hvis jeg skulle summere opp boken, så er det slutt å streve, begynn å leve. Det er alt for mye fordømmelse, og litt av det er vi kanskje skyldig, vi som forkynner også, at vi har brukt for mye knyttede never i stedet for åpne hender. Men vi har sunget så vidunderlig her i dag om Guds nåde, og det er i alle fall en bok i takt med det. Så hvert kapittel handler om sant og usant, eller sant eller usant. Vi må gjøre mer for Gud. Det er jo sant, men det kan også bli veldig usant hvis det bare blir et lovisk strev. Hvis vi bare ba mer, jo, det burde vi sikkert gjøre, men hvis det bare blir et lovisk strev, kommer du aldri til å be mer. Men når du får se friheten i Jesus Kristus, blir det helt annerledes. Hvis jeg bare fant Guds vilje med mitt liv, jeg har møtt mennesker som har lett hele livet etter Guds vilje med sitt liv, samtidig som de har vært i Guds vilje med sitt liv, hele livet. Men fordi man får inn sånne religiøse forestillinger om at man aldri er der man egentlig skulle ha vært. Så det er liksom hjertet i boka, så jeg møter deg der nede etterpå hvis du har lyst på den. Men nå skal jeg i stedet forkynne Guds ord, for det var jo derfor jeg ble invitert hit. Skal vi se om vi får opp tema på skjermen. Og så lykke til neste søndag med pastorinnsettelse. Det skulle vært kjekt å vært her da, men da er jeg i Ålesund, så det går ikke for min del. Jeg har satt som en titel i dag, dette er min tro. Det er din tro også, som en liten overskrift. Dette er min tro. Og jeg skal gi deg noen enkle, veldig enkle input i dag på hva du har i Jesus Kristus. Vi kan ta neste her med en gang. Den rettferdige skal leve ved tro. Det står altså i Romerbrevet 1, vers 16 og 17. Jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først, og så for greker. For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet. Den som er rettferdig av tro skal leve. Eller som det står der, eller der, den rettferdige skal leve av tro eller ved tro. På engelsk så heter det the just shall live by faith. Og innledningsvis vil jeg si at det finnes bare en eneste måte å leve det kristne livet på, og det er ved tro. Det er ikke noe alternativ, for det er et trosliv. Så fantastisk at Gud har skapt alle mennesker med en evne til å tro. Derfor er det nemlig sånn at når vi forkynner evangeliet, kommer folk til tro, fordi alle mennesker har en mulighet til å tro. Når vi blir frelst, så får vi den hellige ånden inn i våre hjerter. Det er jo fantastisk. Guds hellige ånd tar bolig i oss. Og hva slags ånd er det som tar bolig i oss? Jo, Guds ånd, som også er troens ånd. Og vet, veldig mange kristne er opptatt av at de tror så lite, samtidig som de går rundt med Gud selv på innsiden. Og med troens ånd på innsiden. Jo visst, kan vi tvile. Jeg tviler, du tviler. Men til og med når vi tviler, så har vi troens ånd i vårt hjerte. Så jeg pleier å si til meg selv, jeg tror også når jeg tviler, fordi jeg har troens ånd boende i mitt hjerte. Er du med på den? Det er bra. Tro er ikke en følelse. Tro er ikke en gjerning som vi gjør. Tro bygger på Guds ord. Tro bygger på det Jesus har gjort. Tro er en Guds gave. Tro er ikke en prestasjon. Og jeg er veldig glad for at jeg har lært Gud å kjenne som en god og nådig Gud. Han krever ikke noe som han ikke gir. Hvis han sier, Arnfinn, du må tro, så er det fordi han gir meg tro. Takk for responsen i denne katolske katedralen i formiddag. Jeg pleier å si det hjemme i Karismakirken nå, altså. Hvis det blir for stille, så pleier jeg å si takk for responsen i denne ortodokse katedralen, eller noe sånt, ja. Ikke noe negativt til ortodokse og katolikker, vi er jo alle alminnelige kristne. Men det er fint å se at dere smiler. Det holder lenge for meg, og det ser jeg. Da kjenner jeg at vi har litt respons her. Veldig bra. Romerne 10:17 sier at troen kommer av Guds ord. Det er fantastisk. Så vi kan si det veldig enkelt. Dette er ikke noe seminar, jeg skal prøve bare å dele noe med deg som kan oppmuntre deg. Jeg kommer mer og mer til poenget. At tro er noe vi har. Vi har fått Guds ånd på innsiden. Finnes ikke en kristen uten tro. Du kom til tro ved tro. Og du lever ved tro. Av tro til tro. Det var jo dette ordet som Martin Luther oppdaget så fantastisk. Når han som munk søkte rettferdiggjørelse og ikke klarte det ved egne gjerninger. Og han fikk se rettferdiggjørelsen i Kristus Jesus. Av tro til et liv i tro. Du er frelst av tro til å leve et liv i tro og leve ved tro. Og så vet vi at tro er noe vi har, og tro er noe som kommer. Tro kommer akkurat nå fordi det står en her og underviser Guds ord. Tro kommer ved at du leser ordet, hører ordet, ved at du kommer på gudstjeneste, går på bibelstudiet, ved at du metter deg med Guds ord, vil din tro vokse. Det du har vil vokse. Det du har vil utvikle seg. Det du har vil bli mer. Takk Gud for det. Tro kommer altså ikke av å gjøre, men tro kommer av å høre. Og troen vokser når vi handler på det vi hører. Troen skaper trygghet i livet. Troen gir kurs, og troen gir retning i livet. Så skal jeg bare... Ja, det var borte her, ja. Men der kommer den. Grunnleggende tro. Veldig bra. Og jeg har lyst til å snakke litt med deg om at tro er noe vi har, og tro er noe som kommer. Og så skal jeg bare peke litt på en sannhet her som er veldig interessant. Har noen av dere sagt at du har liten tro? Ja, jeg venter ikke at du skal være så ærlig at du løfter hånda. Du behøver ikke det, for jeg vet at mange av dere har sagt det. Kanskje jeg har sagt det selv også. Jeg har så liten tro. Nei, ingen her har sagt det. Det er greit for meg. Jeg preker på i alle fall, ja. Selv om du aldri har sagt det. Men det er veldig interessant at når Jesus skal undervise om tro, så snur han hele det trosbildet på hodet. Og så sier han i Lukas 17:6, om dere har tro som et sennepskorn, kan du si til en morbærtre, rykk deg opp, kastet jeg i havet. Eller til et fjell, løftet jeg opp og kastet jeg i havet. Det er veldig interessant. For det er klart at all logikk sier at hvis vi har tro som et fjell, kan vi flytte sennepskorn. Det er for øvrig veldig lett, for et sennepskorn er så lite at om jeg hadde det på fingertuppen, så ville ikke du se det engang. Det er det minste av alle korn. Å flytte et sennepskorn er veldig lett. Men Jesus sier, hvis du har tro som et sennepsfrø, kan du flytte et morbærtre. Det er interessant at Jesus tar utgangspunkt i det minste av alle frø. Og jeg synes det er så vidunderlig fint. For det betyr at om ikke du opplever at din tro er så stor, så kan du begynne å tro på din tro. Fordi at din tro er jo Jesus. Det er jo Jesus som er vår tro. Og jeg tror at vi er alt for opptatt av hvor mye tro vi har, i stedet for hva vi tror, og hvem vi tror på. For det er ikke sånn at tro liksom er en egenverdi som gjør at vi skal gå rundt og si, ja, jeg har veldig mye tro, og jeg har mer tro enn deg, og du har mer tro enn han eller henne, og så videre. Men vi har alle fått det sennepsfrøet av tro som vokser og utvikler seg ved Guds ord og ved den hellige ånd i våre hjerter. Så jeg pleier å si det veldig ofte til meg selv da. Arnfinn, tvil på din tvil og tro på din tro. Da husker du det fra i formiddag. Om ikke du husker noe annet, så kan du huske akkurat det. Tvil på din tvil, tro på din tro, for Gud har lagt troens ånd ned i ditt hjerte. Og når du fyller ditt liv med Guds ord, så vil din tro vokse og utvikle seg, og du vil få oppleve det Bibelen sier. Den som er rettferdiggjort av tro, lever ved tro. Takk Gud for det. Skal vi ta neste her? Jeg har lyst til å bare dele noen enkle punkter med deg. Jeg fikk jo et stort glass vann da. Så. Jeg husker i Karismakirken en gang så hadde vi besøk av en indisk pastor, en engelsk pastor, så jeg tok han med på indisk restaurant. Og ved en feiltag så fikk han spicy, han fikk hot altså, i stedet for mild. Ja. Vi andre hadde jo den milde utgaven. Så jeg tror han drakk kanskje ikke 14 kanner med vann i løpet av prekenen. Men møteverten gikk opp og ned med vannglass hele tiden, ja, under prekenen. Men så tørst er ikke jeg i dag, men det kan hende at jeg tar det glasset der da. Ja. Ok, jeg har lyst til å bare dele litt, fordi at for meg så er det så viktig hva jeg tror, og hvem jeg tror på. Og i stedet for å gå rundt og beklage at jeg har liten tro, så kjenner jeg at det er så fantastisk å knytte min tro til prinsipper i Guds ord som jeg vet holder. Som har holdt i mitt liv gjennom et langt liv, og som har holdt for deg gjennom et kort eller langt liv ettersom hvor gammel du er, og som jeg vet holder i hverdagen. Så jeg ønsker bare å liksom ta troen ned på det planet at du kan gå hjem herfra i formiddag og kjenne at yes, jeg tror. Og vi tror selvfølgelig på Gud, vi tror på den hellige ånd, vi tror på Jesus, vi tror på Bibelen, disse overordnede tingene. Men hvis vi skal liksom ta det ned i hverdagen, så har jeg lyst til å begynne med akkurat det her. Jeg tror at jeg er elsket og akseptert av Gud. Og det vet vi alle sammen. Likevel kan det få noe til å eksplodere i ditt hjerte i dag. Av glede og begeistring. Jeg leste om en... En far og en sønn, og denne faren stilte ganske store krav til sønnen sin. Han var veldig glad i sønnen sin, elsket sønnen sin, men de fikk aldri dette far- og sønn-forholdet til å fungere. Og en gang de gikk ut på restaurant, da var sønnen nesten blitt voksen, så sier faren til sønnen at jeg føler at det liksom er noe mellom oss som skurrer som vi aldri får helt til. Vet du ikke at jeg elsker deg, min sønn? Jo, pappa, det har jeg alltid visst, men du har aldri akseptert meg. Som den jeg er. Og vet du hva? Jeg er så glad for at vi har en Gud som aksepterer oss akkurat sånn som vi er. Kan vi senke skuldrene med en gang? Og vet, Bibelen sier at han elsket oss før verdens grunnvoll ble lagt. Og Romerne 5:6 sier, Gud viser sin kjærlighet til oss, at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Vi kan fortsatt synde, men vi har blitt rettferdige av bare nåde. Men før vi ble frelst, før vi ble rettferdiggjort, han elsket oss. Han elsker hvert menneske på jord. Priset være Herren for det. Er ikke det bra? Og jeg har lyst til å si til deg, for det kan være ett menneske her inne i formiddag som trenger akkurat det punktet. Du har tro. La den troen virke i ditt liv. La Guds ord inspirere deg. La Guds ord gjør deg trygg i din tro. Jeg tror at jeg er elsket og akseptert av Gud. Kan jeg få dere med på å si det høyt og tydelig alle sammen? To stykker nikker, og da er det vedtatt i denne kirken her i formiddag. 1, 2, 3. Jeg tror at jeg er elsket og akseptert av Gud. Det høres ikke ut som dere trodde på det i det hele tatt. Nei. Ja. Skal vi prøve en gang til, eller bare sånn for ordens skyld? Bare for å trøste meg? Så ikke jeg føler prekenen er totalt mislykket. 1, 2, 3. Jeg tror at jeg er elsket og akseptert av Gud. Vi skal gå videre til det nummer 2. Jeg tror på Jesu betingelsesløse nåde og tilgivelse. Nå tenker du kanskje, du som er gammel troende, kommer denne pastoren her i dag og tror at vi vet ingenting? Tror han at det er første klasse for på søndagsskolen, vet du hva? Noen ganger så trenger vi å høre det helt enkle. Og de her punktene vil signe meg hver dag, fordi at dette er noe jeg kan våkne med hver morgen. Om ikke jeg husker alle hver morgen, så vet jeg at det er ting jeg kan forkynne for meg selv hver dag. Jeg tror på Jesu betingelsesløse nåde og tilgivelse. Og Romerne 5:20 sier, der synden ble stor, ble nåden enda større. Så hvis du er her og plages med gamle synder, for djevelen er en mester i å trekke fram gamle feil og synder vi har gjort, var det at Gud vet ikke om det i det hele tatt, for han har kastet det i glemselens hav. Så hvis du spør han om det, sier han, jeg har ikke peiling på. Og Gud er jo suveren på alle områder. Han har bare én, ikke feil da, men det ene er at han kan glemme synder. Han litt glemt, kan man si. Ellers er han fullkommen. Det var også en spøk. Ja. Men er du med i formiddag? Jeg tror på Jesu betingelsesløse nåde og tilgivelse. Vi skal gå videre her. Jeg tror at jeg er 100% rettferdig i Kristus Jesus. Vet du hva? Der du sitter nå og tror på Guds ord, har tatt imot Jesus som din frelser, har fått den hellige ånd i ditt liv, så er du gjennom Jesus like rettferdig som Jesus. Vi lar det synke litt. Jesus syndet aldri. Du kan synde, du har syndet. Men gjennom troen på Jesus er du 100% rettferdig. Tror du at du hadde kommet til himmelen hvis du var 99% rettferdig? Aldri. Det er ikke noen 99% rettferdighet som kommer inn i himmelen, bare 100% rettferdig. Har du noen gang sett et 100% rettferdig menneske? Har du ikke det? Her står jeg. Ja. Og der sitter du. Takk Gud for det. Jeg snakker ikke om at jeg er feilfri og aldri kan synde, eller kommer til å synde, men jeg snakker om min stand i Kristus Jesus. 100% rettferdig! Derfor har ikke djevelen rett, ikke engang når han har rett, til å anklage Guds utvalgte. Det kan du også huske fra i formiddag. Han har ikke rett, ikke engang når han har rett, til å anklage Guds utvalgte. Det er nesten så jeg hører et halleluja i formiddag. For det er enestående at troen, at dette får jeg lov til å tro. Dette får jeg lov til å tro hver eneste dag. Jeg får lov til å sette føttene ut av senga om morgenen og si at nå våkner en 100% rettferdig mann. Med sine feil og mangler, men 100% rettferdig innenfor Gud. Og uansett hva den onde finner på, har han ikke rett. Ikke engang når han har rett, for jeg er 100% rettferdig. Kan legge meg til å sove om kvelden uten noen engstelse eller bekymring. Om jeg ikke våkner i morgen i denne verden, våkner jeg hjemme hos Gud, for jeg er 100% rettferdig. Vet du hva? Jeg har sittet ved dødsleie til mange eldre, herlige troende som har levd for Gud og stått på i menigheten hele sitt liv, til og med forkynt Guds ord, men der på slutten av livet plager djevelen med, har jeg levd godt nok? Arnfinn, jeg har ikke vunnet så mange for Jesus som jeg burde ha vunnet. Vet du hva? Det har ingenting å gjøre med hvor mange du har vunnet for Jesus. Det har ingenting å gjøre med hvor mange møter du har gått på. Det har ingenting å gjøre med hvor mange bønner du har bedt. Det har ingenting å gjøre med hvor mange gode gjerninger du har gjort. Det har ingenting å gjøre med hvor mange tjenester du har hatt i menigheten. Det er bare én ting som teller når vi skal dit. Det er om vi er 100% rettferdiggjort i Jesus Kristus. Og det er vi ved troen på Jesus. Halleluja, eller halleluja, eller hvilken versjon du vil ha. Priset være Herren for det. 100%. Hør hva Bibelen sier, så ikke du tror jeg står og fantaserer. Romerne 3:23. Alle har syndet og mangler Guds herlighet, men de blir rettferdiggjort, ufortjent av hans nåde, ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Det er så viktig at rettferdighet ikke blir en teoretisk sannhet, men en kraft i livet. Og jeg opplever det i mitt eget liv, i all min svakhet, at troen på at jeg er 100% rettferdig, det er en kraft i livet. Og jeg kunne ta det her enda videre og si, det mest fantastiske er jo at du er 100% rettferdig, til og med når du synder. Hvis ikke du vender din rygg til Jesus. Men så lenge du bekjenner dine synder, vil blodets rensende kraft sørge for at du er rettferdig. Så hvis du skulle tenke en syndig tanke i det Jesus kom tilbake, ble du med fordi du er rettferdig. Hvis du faller i vannet, blir du ikke en fisk. Men du blir våt. Er du med? Du snubler og faller i vannet, du blir våt, men du blir ikke en fisk. Det gjelder å tørke seg igjen og gå videre. Men du er et menneske hele tiden. Om du snubler og faller, er du rettferdig hele tiden. Så lenge du ikke har vendt ryggen til Jesus og tatt avstand fra han, for å si det sånn, så vet jeg at du er rettferdig hele tiden. Men du må tørke deg igjen, og du må la deg rense i Jesu blod. Halleluja, priset deg Herren for det. Og jeg preker det her, og jeg skriver litt om det i boka mi også. Fordi så mange mennesker, så mange kristne, ikke har full forståelse av akkurat det her. Og så blir det så mange anfektelser og uro. Når man er i livet stormer og gjør feil og bommer på ting i livet, istedenfor å tro på det Guds ord sier, og være trygg. For der ligger veksten, der ligger også seieren over mange av våre vonde tilbøyeligheter. Det ligger jo nettopp i å forstå at det er en kraft i rettferdigheten til å seire. Det er sånn når jeg, nå blir jeg litt ivrig, nå blir jeg jo bare på det ene punktet her nå da. I går vasket vi bilen, jeg kjørte den selvfølgelig gjennom den automaten på Shell. Ja, jeg må jo være ærlig, kona er jo med, jeg ser på henne og tenker, nå prøver han å imponere, tenkte hun at jeg vasker bilen selv. Selvfølgelig gjør jeg ikke det, det er jo gammeldags. Hvis du gjør det, Gud velsigne deg for at du gjør den jobben. Men når jeg har vasket bilen, og i går var det litt sånn utsatt, fordi at det regnet og greier, så jeg hadde utsatt en dag, to dager, tre dager, og så kom litt sol i går, og så kjørte jeg bort for å ta denne skitten av bilen, for det er jo, ja, det er jo veldig, veldig, det er sjelden du rydder i garasjen, men det er enda sjeldenere jeg vasker bilen, så ja. Men da kjørte jeg gjennom den vaskehallen, og så kom jeg ut med den flotte bilen, og vet du hva? Jeg kjørte så forsiktig, jeg passet meg for hver eneste sølepytt. Og sånn er det jo, når vi vet at vi er 100% rettferdige, da passer vi oss for hver sølepytt. Men hvis du ikke tror at du er rettferdig, ja, da plumper du i både det ene og det andre, for liksom da, du er jo ikke rettferdig. Men vet du hva? Du er 100% rettferdig i Jesus Kristus. Til det sier alt folket amen. Rekker vi noen punkter til? Jeg har en god og streng møteleder her fremme, og jeg glemte jo å se på klokka når jeg begynte. Ja. Det er en uvane jeg har, litt bevisst. Ja. Men vi kom fint til land i formiddag, det gjør vi. Jeg tror at Gud har omsorg for meg på alle livets områder. Det står i Salme 23:1, Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Det står i Filipperne 4:19, min Gud skal etter sin rikdom fylle alle dine behov i herlighet i Kristus Jesus. Jeg er glad for det at Gud har omsorg for meg, og for deg, og for oss. Det betyr ikke at vi har et problemfritt liv, det betyr ikke at du kan være i ditt livs tøffeste kamp her du sitter og hører meg i formiddag. Men Gud har omsorg for deg. Jesus er glad i deg. Det er det enkleste av det enkleste, men det er så viktig. Du har fått tro. Dette er min tro. Jo da, vi har trosbekjennelsen og disse fantastiske grunnleggende tingene som er så herlige og bibelske og, hva skal jeg si, avanserte og viktige for vårt liv. Men for dagliglivet mitt betyr det så mye at jeg tror at Gud har omsorg for meg på alle livets områder. Vi tar en til. Gå fort fram, for da rekker jeg kanskje alle. Du husker ikke halvparten, men det får stå til. Det kommer på podcast, har jeg hørt. Så du kan høre det hver dag hele uken. Et punkt for hver dag. Ja. Jeg tror at Jesus er med meg gjennom alt. Romerne 8, 37, hør det her. I alt dette, altså i alt som skjer. Det er nesten det samme som Guds omsorg. Samme punkt fra en litt annen vinkel. I alt dette som skjer, vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer, eller noen makt, hverken det som er i det høye, eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Et liv består ikke bare av lyse dager. Det finnes også mørke dager. Du har gått gjennom prøvelser. Lisbeth og jeg har gått gjennom store prøvelser. Vi vet at livet er forskjellig. Men når jeg ser tilbake på mitt liv, selv om jeg er midt i kampen og prøvelsene, noen ganger sa Gud, hvor er du hen? Når jeg ser tilbake, så ser jeg, han var der hele tiden. Og hvor hadde jeg vært? Og hvordan hadde det gått? Hvis ikke Jesus hadde vært med meg gjennom alt. Jeg vil bare informere at du skal kjenne en takknemlighet. For takknemlighet fjerner bitterhet. Og Gud gjør noe med våre vonde minner også. Du husker det, men du husker det ikke lenger, så det sårer. Når hans kjærlighet og hans nåde har gått igjennom deg, og du kan få sitte og tenke at det som skjedde, det var vanskelig, det var kanskje forferdelig, men tenk hvis Jesus ikke hadde vært med meg igjennom. Så han er ikke en Gud som alltid fører oss utenom. Det skjer det også. Men han fører oss alltid igjennom. Og jeg blir minnet mens jeg står her nå, det er ikke på notatet mitt, men jeg blir minnet om de tre menn, Sadrak, Mesek og Abednego, hette de i min ungdom. Nå heter de kanskje noe annet i nye bibeloversettelser. Det følger jeg aldri med på, men Sadrak, Mesek og Abednego, har du hørt om han? Eller om de tre? De ble kastet inn i ildovnen. Men da kongen kom, så han det var fire i ildovnen. Og den fjerde så ut som en gudesønn. Og det eneste som brant opp i ildovnen, det var båndene og repene. Så når de kom ut gjennom ilden, kom de ut i en helt ny frihet i sine liv. Og det tror jeg fikk litt profetisk nå til noen av dere. Kanskje 2-3 her som er i spesielle prøvelser og vanskeligheter akkurat nå. Det er en som er med deg i ildovnen. Det er Jesus selv. Han ser ut som en menneskesønn. Og du skal få oppleve at når du er igjennom, så skal du få kjenne at det er også noe som er brent opp. Og det er ikke deg, men det er repen og båndene. Jesus er med gjennom alt. Kan vi si dette sammen? 1, 2, 3. Jeg tror at Jesus er med meg gjennom alt. En gang til. Jeg holder på til dere slutter å være en sånn mumlende kirke, vet du. Ja, for det passer ikke for oss kristne. 1, 2, 3. Jeg tror at Jesus er med meg gjennom alt. Tusen takk skal dere ha. Det inspirerer meg skikkelig. Og det er sant også, virkelig. Vi skal rekke et par til slutt. Gjør vi det? Ja. Audun nikker, og da er jeg på trygg grunn. Jeg tror at Gud vil lede mine valg gjennom livet. Du vet at du kan sitte der nå og tenke at jeg har gjort feil valg. Og kanskje du har gjort noen feil valg i livet. Kanskje jeg har gjort noen feil valg i livet. Store valg, små valg. Men det første, der du er nå, hjelper du ingenting å angre på feil valg. For i dag begynner resten av ditt liv. Men positivt. Og forresten, det ikke sikkert at de feil valgene var feil heller. Det vet ikke jeg. Men det jeg vet at Gud har hatt en spesiell evne, i alle fall i mitt liv. Og i ditt liv også, tror jeg. At til og med når du valgte feil, så kom du ned på bena. Fordi han elsker sine barn, og han hjelper sine barn. Og så er det veldig viktig det å ta valg. For det er mange som er redde for å ta valg. Og jeg tror at, unnskyld, det er problemet med den type mikrofon, vet du, at han får ikke tatt den bort når man hoster. Ja. Jeg tror det at Gud har veldig respekt for at vi tar valg. Og faktum er at det er bedre å ta feil valg enn å ikke ta valg. Men det beste er å ta rette valg. Så jeg har liksom i mitt liv bare gjort det til en vane. Jeg sier ikke at jeg alltid gjør rett. Men å tro at når valg skal velges, så velger jeg rett. Va? For jeg har den hellige ånd i meg. Jeg har Gud i meg. Jeg har troens ånd. Jeg fyller meg med Guds ord. Og så tror jeg at når valg skal velges, i hverdagen, i hjemmet, i jobben, i forkynnertjenesten, i menigheten, så tror jeg at det jeg får er rett. Og deler selvfølgelig med andre, og når vi kjenner sammen at ting er rett, så våger vi å tro at Gud er med oss. Så jeg tror det at du skal våge å tro at Gud er med deg i dine valg gjennom livet. Det står så fantastisk i Efeserbrevet 1. I Filipperbrevet 2:13. Det er Gud som er virksom i deg, så du både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud virker i deg. Så du både vil og gjør etter Guds gode vilje. Vi skal avslutte. Jeg har noen slides igjen som ikke jeg rekker å forkynne om i formiddag, men vi skal ta de kjapt. Jeg tror at alt er mulig for Gud. Fantastisk. Hvilken Gud vi har. Den neste. Jeg tror at Herren er min lege. Det betyr ikke at jeg ikke går til doktor. Selvfølgelig går jeg til doktor hvis jeg behøver doktor. Takk Gud for gode leger, men takk for Gud for den tryggheten at vi også har en overlege, som er vår lege. Fantastisk, va? Og midt i sykdommen, om du sitter her og er syk, ingen fordømmelse for den som er syk, du bør ikke sitte og kjenne, jeg har ikke tro nok, det er derfor jeg er syk, det er kanskje Gud straffer dem. Gud straffer ingen med sykdom. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Jeg husker jeg mistet min pappa da jeg var ung gutt. Han døde alt for tidlig. Og jeg slet med så mange tanker rundt det. Og jeg kan ikke svare på hvorfor han døde så ung og alt det der. Alle mine hvorfor fikk jeg aldri besvart. Men når Gud befridde meg fra den tanken at ikke det var en straff ifra Gud, så ble jeg bare så glad og så salig og takknemlig for å vite det at sykdom er ingen straff fra Gud fordi du har levd et dårlig liv. Sykdom er en følge av syndefallet. Det rammer urettferdig. Vi har ikke alle svarene på det. Men midt i din sykdom kan du sitte her i formiddag og si, jeg tror at Herren er min lege. Og jeg kan fortelle deg, du blir ikke verre av å tro det. Du blir garantert litt bedre. Kanskje du blir helt frisk. Jeg tror at Herren er min lege. Takk Gud for det. Takk Gud for det. Det neste, jeg tror på kraften i den hellige ånd. Og jeg tror jeg har enda en til, kanskje. Jeg er spandabel i formiddag. Det er det siste. Jeg tror faktisk at Jesus er min tro. Galaterne 2:20 sier at jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet jeg lever her i kroppen. Og det er det vi har snakket om i formiddag. Hvordan vi skal få hjelp til det livet som vi lever her i kroppen. Det lever jeg i tro på Guds sønn. Som elsker meg og ga sitt liv for meg. Og det kan også oversettes, det lever jeg ved Guds sønns tro i meg. Så jeg lever mitt liv ved tro på Guds sønn, og hans tro lever i meg. Kan vi stå opp et lite øyeblikk? Jeg har lyst bare å be sammen med dere, før jeg gir over til møteleder. Håper jeg at timingen ble god, selv om jeg glemte når jeg startet. Jeg har lyst til å be en bønn sammen med deg. Jeg vet ikke helt hvor du er i livet ditt og hva som kanskje plager noen av dere, eller sykdomssituasjonen du står i, eller noe i familien som er vanskelig. Jeg bare ønsker å formidle enkelt fra hjertet mitt i formiddag at du har tro. Ikke gå rundt og beklage deg at ikke du er verdens største troshelt. Du har tro. Gud har gitt deg tro. Og du kan få leve med den troen. Og koble din tro på Guds ord. Og nå har jeg gitt deg noen enkle punkter i dag som du kan repetere om du vil. I dagene som kommer. Og så kan du få lov til å vite at Jesus er din tro. Og han er med deg gjennom alt. Priset være Herren for det. Så jeg bare ønsker å be en kort bønn. Hvis du er syk, så vet jeg at Gud kan helbrede. Han gir også styrke etter sykdom. Han gir også styrke gjennom sykdom. Men du kan legge hånda på det syke stedet. Mange gjør det og opplever at Jesus møter dem. Veldig enkelt. Og hvis du trenger forbønn for en eller annen situasjon, kan du ikke bare løfte en hånd til Gud. Jeg vet ikke hva det er og gjelder. Det betyr ingenting. Men Gud vet det. Gud signer dere. Bare løft en hånd til Jesus. Så ser han området du vil ha forbønn for, hva det enn måtte være. Ja. En god flokk har løftet hånda si her. Er det flere som bare skyndte å løfte en hånd og ta den ned igjen? Også. Og ønsker du å være med i forbønn for din sykdom, så kan du legge hånda på det syke stedet også. Be vi en bønn sammen i Jesu navn. Far i himmelen, takk for denne gode formiddagen. Takk at jeg fikk lov til å dele dette budskapet med denne menigheten her. Takk at du elsker oss alle med en evig kjærlighet. Takk at vi er 100% rettferdige innenfor deg, Gud. Takk at du er med oss gjennom alt. Takk for troen på deg, som er bærebjelken og kraften i hverdagslivet. Takk at du holder i liv og i død. Og nå ser du de som løfter hendene. Jeg ber at du skal røre ved dem og hjelpe dem, Herre. Og takk at den tro som er i dem skal kobles med hva ditt ord sier, slik at du kan løfte dem igjennom livets strid. Jeg priser deg for det, at du gjør noe i livet for de som løftet sine hender nå. Og jeg takker deg, gode Gud, for de som har lagt hånda på syke steder også. Takk at du leger. Takk at du gir styrke etter sykdom. Takk at du styrker igjennom sykdom. Jeg takker deg, Herre. Og jeg takker deg for denne menigheten, Herre. Av mennesker som du elsker og bruker. Og den viktige oppgaven som Misjonskirken har i byen vår. Jeg vil signe deg i Jesu navn. Og jeg takker deg at du er med. Takk at du har sagt, jeg vil bygge min kirke. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. I Jesu navn. Og til det sier vi alle, amen. Tusen takk, kjære forsamling.